Hiria, Hiri Irratia.
Ehunda lalo bigarren zenbakia dugu aurrean, urtarrileri dagokiona eta azalean Ramon Ibarra aktorea. Lurmailea, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Esan duguna, Ramon Ibarra aktorea, elkarrizketatu duzue.
Bai, hori da, eta Ramon Ibarra aktorea Matxorria da, Santutxun bizi da aurretik Txurdinagan aspaldian, aretarra da jatorriz, baina gure artean 20 urte baino gehiago bizitzen daramatza. Aurpegi ezaguna da telebistan eguneroko telesail batean azken 4 urteetan parte hartzen duenetik, El Secreto de Puente Viejo telesailean. Eguneroko lan horrek 4 urtez iraundu eta oraindik ere pantailan ikus daiteke. 4 urtez jarraian lan egitea aktore batentzat oasi batean egotea dela, gaur egun lanbidea beraien lanbide arte eszenikoen mundu sektore hori oso egoera kaskarrean, kezkagarrian dagoelako, eta bere oasi horretatik aipatzen digu ze privilegio den eguneroko lan hori izatea, ez da, berak orain baino lehen, esaten zuen telesaio horretan lan egin baino lehen, urte eta erdi baino gehiago jarraian ez zuela inoiz lanik egin, aktore modura, ikuskizun batean, eta orain esan bezala, lau urte zari da. Eta bosgarrena abiatzekotan gainera. Orduan aipatzen digu beraien bere kasua eta telesaio horretan lan egitenuten aktorena aprobat oasi egoerako oasi batean daudela eta oso ezoikoa dela, ez dela bat ere arrunta. Lanbidean esan bezala aipatzen du 80-90-eko langabezia dagoela, eta administrazioei eta enpresei eta sektoreko kidei erantzun bat emateko deia zabaltzen die, ezta, esaten du esan bezala ez bakarrik musikariak, dantzariak, aktoreak, sektore zabala dela eta benetan kezkagarria dela eta benetan zerbait egin beharra dagoela erantzuna eskatzen du, ezta, reakzio bat. Eta bestela, ez da bakarrik telebistan aritzen, momentu honetan ari delako Una Casa de Muñecas antzeslanean, Arriaga antzokiaren ekoizpena da, hainbeste aktoreri lusatutako proposamena, joan den astean eman zituzten 4 bat egun Arriaga antzokian, estenatokian egiten da, estenatokian antzesten da, hori ohikoa da, baina publikoa bera ez dago aulkietan, bezaulkietan jesarrita, publikoa bera ere estenatokian kokatu delako, eta estenatokiaren bi izkinetatik ikusi izan duelako obra, ez da? Hor dago bere zitasunetako bat, eta, Una Casa de Muñecas antzeslanari buruz hitz egin digu. Mendik aurrera, 4 egunez Arriagan egon eta gero Pabellon 6 zen, Deustuko Herriberan antzestuko dute, asteburutan eta egongo dira, otsaileko lehenengo asteburura bitartean, eta horri buruz ere hitz egin digu, ez da? Madrilen lanean dabil, telesailean, eta orain asteburutan ona etortzea tokatu zaio. Madrileko berri ere kontatu digu bertan hainbeste euskaldun dagoela lanean, eta zergatik dagoen hainbeste euskaldunan aipatu digu, eta hango egoera, eta bertokoa alderatu dizkigu, eta arte eszenikoen mundua apurtxoat egun gogoera ezagutzeko balio izan digu Ramon Ibarraren elkarrizketak.
Erreportaje batean, Davi Piedra, Oiana Bartra eta Jose Erra Bilbao Bizkaiko bertsolari finali buruz ari dira hitz egiten.
Bai, goratu behar dugu finala izan zela, abenduen izan zela finala, eta final hori patxada gehiagorekin aztertu nahi izan dugu, izan bezala, Oiana Bartra 4. Postuan geratu zen, sorpresetako bat izan zen, bere finaleko sailkapena eta finaleko 4. Postu hori, eta Oiana Bartrari eskatu genion, bere esperientzia hori kontatzeko eta gurekin konpartitzeko. Aipatu digu, burbuila batean sentitu zela eta zein esperientzia berarentzako ederra izan zen, ez da finalera iritsi eta finalean gustora asetuta geratzea. Jose Rabilo berriz, Jose Rabilo zeri buruz hitz egitea eta bertsolaritza aipatzea badena bat da, ez da, benik uste dut bera dela bertsolaritza, eta Santutxuko Bertso Eskolako sortzaile, bertsozale, sustatzaile, eta hainbeste gauza da Jose Erra Bilbao, ezta. Berak Bizkaiko bertsolaritzari buruzko laburpentxo bat egin digu, kronikatxo bat, apurat memori historiko lana egin digu, ez, atzera buelta hori, eta kontatu digu, bertsolaritzak Bizkaian izan dituen goraberak eta bilakaera batez ere. Bertsolari finalak izan duen bilakaera ere aipatu digu, eta bertan ba emakumeek izan duten bilakaera ere bai. Ez da apur bat esango nuke hiru puntu horiek aztertu dizkigula. Eta da bipidra apur bat finalera bideratu da eta finalaren irakurketa egitera bideratu da. Estilo baten gailurra aipatzen du Freddy Paiaren garaipena laburbiltzeko, eta bueno, ba, bertsozalek hortxe dute aukera apur bat, bueno, final hori beste apur bat denboraren patxadarekin baztertzeko.
Beste reportaje batean, Atxuri eraldatzen eta Atxuri gorri auzo elkartea.
Bai, hori da, azken bi urteetan Atxuritik albiste asko iristen zaizkigu. Atxuri auzoa berritzen, bizi berritzen ari den lantalde bat Atxuri gorri esan duzun, ondo esan duzun bezala, Atxuri gorri auzotar elkartea lan eta lan ari delako, lan eskerga egiten. Eta kontatu digute apur bat nondik datorren guzti hau eta zertan ari diren momentu honetan eta zeintzu diren beraien hurrengo erronkak, ezta? Bueno, adibidez, hurrengo erronka ostegunan bertan Atxuriko argazki zaharren argazki erakusketa inauguratuko dute Liz Museoan. Argazki erakusketa hori ibiltari izango da, beraz, Atxuri talde zaharreko enbeste lekutan taberna eta bestelako dendetan eta ere argazki zaharrak ikusteko aukera ere izango da, beraz, hortxe hurrengo langertuen dagoen itzordua. Eta bueno, aipatu digute adibidez, zertarako balio izan dien argazki zaharren erakusketa honek, ezta batetik, atxuritar auzotarrak, betiko auzotarrak eta auzora bizitzera joan diren bizilagun berriak apur bat harremantzeko, harremanak sendotu, indartzeko, belaunaldi zaharragoak eta berriagoak ere elkar ezagutu dezaten, eta hori ere oso garrantzitsua da, ez, harremanak sendotzea. Eta bueno, ezin esperientzia polita izan den. Gero, ba, Atxuriren eraldaketa erakusten duten argazkiak bildu dituzte. Eta horrere ikusten da, ba, bueno, osoa, ba, azkenengo urteetan, hamarkadetan nola aldatu den, ezta. Bueno, ez bakarrik hori, beste gauza asko egiten ari dira, Olentzeroa berreskuratzen hasi ziren, inauteriak ere, Atxuriko jaiak, eta Gizakunde plaza, Enkarnazio plazaren bizi berritzea nola lortu duten, ezta bizi berritze horretan, bueno, aipatu digute ezin garrantzitsua izan den, eta den, eta izango den, plaza hori, Gizakunde plaza, orain autoei, ibilgailuei irekita dagoena, oinezko bihurtzea, ezta, laster udalak itxi egingo du, autoei itxi egingo die, eta plaza hori ba jolasgune, bilkuragune, topagune eta beste edozer gauzatarako erabilia ahal izango dute. Egia da Atxuri azken 10 urteetan hasi egin den auzoa izan dela eta gaztetu egin den auzoa izan dela, ezta. Familiak eta joan direlako bertara bizitzera, umedunak, ume eta gaztedunak, eta aipatzen dute zein garrantzitsua den ba elkargune bat izatea, ez autoz beteta, ba autogabea baizik, ezta. Eta udalak ba aspaldi esan zuen Gizakunde plaza hori, Enkarnazio plaza hori itxi ingo zuela, trafikora itxi, eta bueno, ba obra horren zain daude, esan bezala, atzerapena dakarrelako. Eta bueno, beste mila kontu, ezta, Atxuriren eraldaketan hainbeste, bueno, ba faktoreek parte hartu dutelako eta bueno, ba gehiago jakin nahi duenak, ba Atxuri gorri bueno, Atxuri gorrira jotzea badu, Atxuri gorri elkartearen berri interneten sarean topatzea ere badu edota bestela ba bertoneko erreportaje irakurtzea.
Urre urretik atalean Josu Aranbarri, Piztiak taldeko baju jotzailea eta hotsa.
Bai, hori da, Piztiak taldea, bueno, diskoa grabatzen ari da, Urdulizen, Diopepe Studioetan, eta, bueno, ba, disko grabatze hori nola egin duten eta kontatu digute, ez da. Erabili duten, orain artean behintzat, diskoa grabatzeko beharrezko zuten dirua, aurreko diskoaren salmentetatik eta kontzertuetatik eskuratutako diruarekin ordaindu izan dute. Baina, gertatu zaiena da, ba, azkenengo diskoa ez zela, espero bezain ondo saldu, ba, krisia horretarteko, eta orduan beste talde askok egin duten modua hautatu dute beraiek ere, eta crowdfunding famatua da interneten, apur bat diru bilketa partekatua edo esaten zaion hori, eta bueno, ba beraiek ere parte hartu dute beste musika talde batzuen lana finantzatzen, edo beste aldean edo egon dira diru apurtxo bat ekarpen txikitsuak eginez. Eta oraingoan beraiek ere modu hori hautatu dute, ezta? Gutxiengo kopuru bat zehazten da eta jendeari ba bere ekarpenaren truke beti zerbait ematen zaio, ezta? Ba, kasu honetan Piztiak taldeak artelanak, margoak, olioak eta lapitzez eta zelan da, pinturekin eginiko, Josuk berak eginiko lanak oparitu ditu, ba, probat ezkerron adierazteko, ez da? Eta gutxieneko diru hori bilduta, ba, esan bezala, estudian grabatzen ari dira. Dena dela, urtarrilaren 22-24 arte, diru bilketa horrek aurrera jarraitzen du, eta bueno, ba, horre esaten dute, ba, oso argi bildutako diru eta jendeak emandako diru hori, izan daiteke euro bat, zein hortik eta gora, beste dozein kopuru ere, ba, bat besteak beste musika estudioa ordaintzeko erabiliko dutela, eta gero, ba, bueno, apur bat diskoaren zelan da argitalpen horretara bideratuko dutela, ez da, hori ere oso argi esaten dute emandako dirua noradoan. Eta esan bezala, eskerronez, ba, zerbait ematen dute, eta kasu honetan piztiakek artelanak ematen ditu.
Begoña eta Euskarean aldiz, Wilhelm von Humboldt eta Begoña.
Bai, Humboldt famatua izan zen, hizkuntzalari filosofo eta diplomatikoa izan zelako. Euskal Herrian bisitan ibili zen bi aldiz, eta, bueno, goratu behar dugu, ba, 18. mendearen amaieran eta 19. mendearen hasieran, Euskal Herrian ibili zela, bertan ikusia liburuetan jaso zuela gero, eta bigarren bisitan, ba, Begoñan izan zen, Begoñan, Atxuri aldean, eta bertan liburuetan jasotako hainbeste aipamen bildu ditu Hector Ortega historialariak, eta, bueno, erakutsten diguten nolabait nolakoa zen, ba, esan bezala, 19. mendea hasierako, ba, adibidez, ba, Bolueta, Abusula Peña ingurua, eta abar.
Literaturan, Ostar Zelaitaren La Casta Vasca liburua.
Bai, eta uste duten zuen entzulek Ostar Zelaieta ezagutzen dutela, liburu bere bigarren liburua ere ezagutzen dutela, eta, bueno, ba, guk zelanda lagun eta kolaboratzaile izan dugunez ere, nahi izan dugu berarekin hitz egin, Durangoko azokaren ondoren egin dugu, han aurkeztu baitu La Casta Vasca liburu hori, eta aipatu digu, ba, bitxikeria bat, Andoni Ortuzar antxe berarekin egoteko aukera izan zuela, La Casta Vasca liburu oparitu ziola Durangoko azokan esan bezala, eta berak aipatu ziola, ba, bueno, bera aurreko liburuan, Ostar Zelaietaren aurreko liburuan, jobubiei buruz idatzitako guztiak gezurra zela, orduan gezurtatu egin zion da horrela zezan omen zion pasillo artean Durangon a Ostar Zelaietari. Bueno, dena dela, liburuak askorako eman du, eta esan bezala oso ondo saldu da, pozik dago Ostar Zelaieta, eta hurrengo liburu idazteko prez dago gainera.
Irudi albuma atalean Raquel Duranen Argazkiak.
Bai, Raquel Durani enkargu egin zioten inmigrazioaren estereotipoi aurre egiteko irudiak, erretratuak egiteko, gainera kolaboratzaile izan ditu Bizkaiko Bilbo aldeko hainbeste elkartetako ordezkariak, horrorpegi ezagun asko daude gainera, eta bertan erretratatu ditu, ba, inmigrazioa bizi duten eta inmigrazioa ezagutzen duten hainbeste pertsona erretratatu ditu beraien egunerokoan, eta oso argazki polita dira. Helburua beti ere, inmigrazioaren inguruko estereotipo faltsu hoiei aurre egitea da, zurrumurru horiei, eta, bueno, ba, hortxe argazkiekin eginiko lan hori, guk argazkietako batzuk ere eskuratu ditugu, Raquel Durani esker, eta goratu behar dugu, ba, metroko geltokietan ikus daitezkela, eta txandaka ibiliko direla geltokiz geltoki, ba, esan bezala, inmigrazioaren inguruko estereotipo horiei aurre egiteko.
Bukatzeko lur, inkesta, ze deritzozue errenta zaharren desagerpena eragin duen legeari?
Bai, ba, polemikoa izan delako, ez da? Eta gainera Bilbon hainbeste lokal, saltoki dendaren itxiera karri duelako, ez da? Batzuk ezaguna, beste batzuk apalago eta anonimoagoak izan dira, egia da batzuk oihartzun gehiago izan dutela, baina, bueno, denda txikiak dira gehienak, komertzio txikiak, familiarrak izan dakoak, eta esan bezala, ba, errenta zaharrei esker bizi izan direnak, eta errenta zaharren desagarpenaren ondorioz, ba, aurrera egin ezinik edo leku saldatu direnak edo desagertzea erabaki dutenak, ezta. Orduan, ba, guk gai hori jorratu nahi genuen, kezkatuta geunden eta, ba, galdera hori luzatu diegu gure, ba, gure irakurrilei, ezta. Horietako seiren iritzia jaso dugu, seirena baino ez, eta orokorrean aipatzen digute batzuk, ba, bueno, egin beharreko zerbait zela, errenta zaharren eguneratzea, gaurkotzea. Dena dela momentua ez dela egokia izan, gobratu behar dugu krisi ekonomiko handia bizi dugula, eta merkatari txikiei eragiten diela batez ere lege honek, eta beste erabatera egitea bazegola, trantsizio bat, gradualki eragitearena, bueno, ba, denetarik. Orokorrean legearen, ba, ikusten zuten bai, legearen ba, no, beharrezkotasun hori edo, apur bat errentak berdintzeko beharra, baina modua eta momentua ez dute konpartitzen gehienek.
Lurmalea, Berton, Batxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta urrengor arte.
Bai, agur.
Agur.